6. glava, 1. stih. Tu smo stali prošle nedelje i samo da se podsjetimo šta je bilo prošli put. Prošli put smo videli kako je Isus krenuo po jednom zahtevu čoveka koji je bio glavni u sinagogi u Kapernaumu. Krenuo je kod njega kući da bi izlečio njegovu ćeru koja je bila bolesna, pošto je on pozvao njega. Jel'a, dođi, dodirni moju ćerku, izleči se. Kako je krenuo, bila je masa ljudi koji su ga gurali. I tamo je u masi bila jedna žena sa potrebom koja je bila bolesna 12 godina. Kaže, bila je da je tekla krv 12 godina i mogla stane. I dodirnula Isusa, verovala je, Isus je izlečio tu osobu nadprirodno i uglavnom njena vera koja je bila tajna, Isus je pauzirao sve da bude javno, da svi primete, da svi čuju, da svi znaju ko je ona, zašto je verovala u Isusa. To je tako, jel? I onda nakon toga, kako se to desilo u međuvremenu, dolazi neko iz kuće Jairove, tog čovjeka koji je bio glavni u sinagogi, kaže, tvoja ćerka je umrla, gotovo je. Nema više da baktiš učitelja, pusti ga. Isus mu kaže, ne boj se, samo veruj. I uglavnom, krenuli su kod njega kući, Isus je uskrsnuo njegovu ćerku koja je umrla. Tako da, Isus ne može da zakasne, ne može da bude toliko puno potreba, da zbog toga što Isus, ako nekome pomaže, ne može da pomogne tebi. To je meni uvijek bilo u glavi. Kako Bog može da čuje sve molitve sveta i da odgovori? Ti to razumeš? Ne razumeš, pošto ne možeš da razumeš, mi nismo takvi. Mi možda budemo ograničeni, smo ali naš Isus nije ograničen i uglavnom ne može zakasniti. I sada 6. glava, idemo dalje da gledamo događaje pre Isusovog smrti i uskrsnuća. Kaže, iziđe odande i dođe na svoju postojbinu i za njim iđoše učenici njegovi. Njegova postojbina, to je Nazaret. Nije njegova postojbina originalna, pošto nije se rodio u Nazaretu. Rodio se u Betlehem, ali je odrastao u Nazaret, jedno malo mesto, nekih 30 km udaljeno od ovog mesta gde se sad nalazi. Sad je na Galilejskom jezeru u Kapernaumu i putuješ 30 km, stigneš do Nazareta. Kao recimo, ako bi danas putovao 30 km, stigo bi do dalje. Stigao bi dalje od Bačke Topole, ne? Ili ako ideš prema Mađarskoj, stigao bi skoro do Segedina. Preko granice, ako pređeš. Tamo, preko zelene granice, mislim. Ako pređeš preko zida, ako možeš. Znači, da razumeš, to nije tako daleko. Isus je otišao u svoj post, u taj grad gde je odrastao. Znači, znate ulice, znate prodavnice. Mislim, samo da razumeš. Ne znam da si ti možda živio u jednom mestu pa se preselio na drugo mesto ili si živio na nekom mestu pa se vratio nazad ovde. Znaš kako je, znaš te rutine tamo. Tu je odrastao Isus i dolazi znači u ovo mesto zajedno s svojim učenicima. Zanimljivo. Dolazi na ovo mesto sa učenicima. To znači da je ovaj Isus koji je odrastao ovde, koji je možda bio nepoznat tamo ili bio jedan od naš običnih ljudi, vraća se na ovo mesto sa svojim učenicima. Ti odeš iz Subotice i posle recimo dosta godina vratiš se nazad u Suboticu, a se vratiš tako što imaš firmu, imaš radnike svoje, imaš nešto si uspeo u životu. Mislim, možda da kažem, da razumeš razliku što se dešava. Isus je otišao da vraća se sa učenicima. Pre toga nije imao učenike dok je živeo ovde. Razumeš? Ovo je nešto skroz drugačije. I mogu da mislim šta se dešava u gradu i vidimo reakciju u gradu. Kaže, kada dođe u subotu, to je drugi stih, poče učiti u zbornici. Znači, ušao u sinagogu kao rabin, kao učitelj, i počne da uči ljude. Kao gledaju ga, šta? Kao vidim tu bradu, poznata mi je ta brada, te oči su mi poznate, ta kosa, kako je ovaj, jela? Kaže, u zbornici mnogi koji slušahu, divljahu se govoreći. Otkude ovome to? kako mu je premudrost dana? Čudesa takvo rukama njegovim čine se. Pa nije ovo drvodelje, nije ovo tesar, sin Marije, brat Jakovljev, Josipov, Judin i Šimunov. Nisu li sestre njegove ovde među nama? I sablažnjavahu se o njega. Koji stihovi? Koji stihovi? Definicija sablazniti, biblijska definicija sablazniti je bila ako neko veruje Isusa i zbog nekog razloga ti ga sablazniš zbog nekog razloga i on poklekne u veri zbog tebe. To znači sablazniti se, biblijska definicija jela toga. Gledaju Isusa i sablažnjavahu se o njemu, kažemo u prevod. Znači, posmatruju njega i to što vide njega ih je sablaznilo. Mislim, totalno ne možeš da spojiš te dve stvari s Isusom. Razumijem, ako neko pogleda moj život i kaže, on je hrišćanin, kao on je stvarno, on je pastor, kao nemoj me zezati. Kako može da ako ne je zbiljan, kako može da bude, jel, kao što, razumijete, ne moram da objašnjam, i onda se sablazniš. Ali dobro, to je druga stvar već. Meni je neverovatno na kakve stvari se ljudi sablazne. Ima realnih stvari koje, na koje treba obratiti pažnju, treba poštovati tvojeg brata koji je slabiji, znaš, trebaš paziti da se ne sablazi zbog tebe, da ne koristiš tvoju slobodu na njegov pad. To je realno. Ali ima nerealnih stvari gde ljudima je dosadno, verovatno, ili ne razumeju koliko su primili milost i sve ono filozofiraju. I na to ne trebaš da obratiš pažnju. Sad ovde ovo nešto specifično ne možeš da staviš u nijednu kategoriju baš tačno. Vidjet ćemo ove posebne kategorije, pošto je Isus osoba od koje dolazi sablažnjenje. To je moguće. Ja mislim da ne može, ali razumet ćemo za par minuta srce tih ljudi koji ga slušaju i on ćeš razumeti samo šta se ovo dešava. Ali, znači, subota Isus uči i ovi se dive, u mom prevodu kaže, zadivilo ih je to što Isus govori, ali ne čude se, ne dive se tome što Isus govori neverovatno lepe reči, tome što Isus radi čuda, što izleče nekoga, ili što su čule da Isus izleče nekoga, ili to što govori duboke stvari, dive se tome, ali ne zbog toga, nego zbog toga iz čijih usta ovo izlazi i kako je moguće da on pravi čuda. Jako zanimljivo. Pogledaj samo šta kaže. Pa nije li to drvodelja? Nije ovo tesar? Odmah ti jasno. Kako može tesar da govori teologiju? Kako može skater ili kako može skater, uličar, kako može neko koji je završio građevinsku srednju školu da uči teologiju? Ne znam kako može. Znam kako može, pošto sam ja taj. Ali tamo su gledali Isuse i razmišljaju, ne mogu da verujem. Znači, ko je ovaj? Bio je tu odrastao među nama, znamo njegovu braću. Znači, možemo da ga definišemo. Tačno znamo ko je Jakov, znamo ko je Juda, ko su njegova braća, znamo ko su njegove sestre, tu su i dan danas žive u Nazaretu. Pa nije to Marijin sin. Ovo Marijin sin je dosta diskutabilno. Znači, ne verujem da govore u pozitivnom smislu, pošto jel da u Marijinom životu se desilo nešto što nije jevrejski. Nešto što je, kao šta se dobilo, zatrudnila je nadprirodno, jel da, Sveti Duh je došao na nju, kao ozbiljno, to se stvarno desilo. Znači, to je ta porodica, to je ta diskutabilna porodica, to je taj Isus, rastao tu među nama, jel da. Sad je došao, ima učenike sa sobom, sad je neko i nešto, uči sinagogi i ne mogu da prime od njega. Sablažnjava ih to ko on jeste. Mislim, jako zanimljivo. Ili bolje reći, sablažnjava ih to šta oni misle da znaju o njemu. To ih ograničava da mogu da prime. Ja sećam, jedno vreme sam odrastao jednim dečkom koji je, mislim, bili smo komši, jel da? I on je, mislim, dobio batin od mene. Znaš, nikad on nije uspio mene da, drugi su me istukli, ja sam njega. To je lanac, razumeš. Ti dobiješ, jer ti daš drugome, onda on da drugome. To je bio takav lanac, razumeš, beskonačan kraj, glavno. on je dobio od mene. I sećam se kad sam saznao da je odrast, nisam ga vidio godinama, stvarno nisam ga vidio od 92. godine, ja mislim. I nedavno sam saznao, znaš, da je on ono zubar, doktor, razumiješ, ja kraniša, kao ozbiljno, Latika je doktor, pa ne može on biti doktor, ne, kao, on popravlja zube, ne, ja mogu da zamislim to, jel? Pošto znam, poznajem ga, znaš, šta onda, znaš, kao, bili smo u pesku zajedno, sad on popravlja zube, ali to je realno, ne? Ali meni je smešno, pošto ga poznajem. Da malo razumeš ovu situaciju, mada ovo drugačija situacija, ali da dobiješ osjećaj. Šta ovde kaže? Kaže, znamo ga, znamo ko je, znamo njegovu porodicu, definišu ko je Isus, stavili su tačke, granice, ograničili su ga, to je on, nemoguće. Sad on nama tu nešto da tuvi, on sad tu nešto da, i čuda preko njega se dešavaju, to smo čuli. Pa ko je on, kakav je on faktor, ne razumemo, jel da? Razlog zašto se sablažnjava. Ali vidimo dalje, pa ćete biti jasni. Kaže ovako, četvrti stih, Isus reče im, nigde nije prorok bez časti da na postojbini svojoj, jel da, u svom gradu, rodnom gradu, ili u rodu svom, u porodici svojoj, ili u domu svojem. Isus stavlja sebe u kategoriju proroka. I kada poznaš u starom zavetu, proroci nisu bili baš prihvaćeni. Jel da? Retko koji prorok je bio prihvaćen i rekli su mu, da, 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 to što govoriš je dobro. Uglavnom ih nisu prihvatili, uglavnom su bili ubijeni, bili odbačeni, to je stari zavet, ali ništa se nije promenilo. Kaže Isus, prorok nigde nije bez časti kao u svom domu. Ovde čast, bukvalno ako bi preveli grčku reč koja ovo označuje, bilo bi vrednost. Čovek nigde nema to, niko nigde nije toliko bezvrednjen kao u svom rodnom gradu, kao u svom mestu, jel, kao u svojoj porodici. Tamo nema važnost nikakvo. Tamo ne mogu da vide koliko je važan. Isus govori o sebi. Dalje, kaže peti stih, i ne mogoše onda ni jednoga čuda da učini, osim što malo bolesti isceli, metnuši na njih ruke. I divljaše se neverstvu njihovom, i iđaše po okolnim selima i učaše. Znači, ovdje vidimo tačno šta se ovdje dešava i zbog čega Isus nije mogao da služi ovom mestu, zbog čega nije mogao da napravi mnogo čuda. Napravio par čuda, kaže, samo par njih izlečio. Kaže, divio se njihovoj neveri. Divio se tome što oni ne veruju ko je on. Razlog zbog čega su se oni sablazneni jer nisu verovali. Zašto nisu verovali? Zbog toga što su hteli da ga definišu u glavi i mislili su da znaju nešto o njemu. Njihovo znanje o tome ko on jeste ih je ograničilo o tome da veruju ko on stvarno jeste. Razumeš? Jako zanimljivo. I zbog toga su se sablaznili. Vidimo, Isus kaže, divio se njihove neveri. Isus je divi veri, kao što su imali ženu prošle nedelje, koja je dirala njegove haljine i Boga izleča ženu. Isus je teo da to bude javno. Divi se tebi kad veruješ. Isto tako kad ne veruješ, kao zašto mi ne veruju? Kako može da mi ne veruju? Tu sam odrastao. Tu sam odrastao u mojoj porodici. Zašto moje polubraće i polusestre ne veruju u mene? Oni su počeli da veruju njega tek posle kad je uskrsnuo, jel? Jako zanimljiva tema, jako zanimljivi stihovi. Ali dobro da ovo primeniš u tvoj i dobro da ja primenim ovo u moj život. Znaš da ponekad to što mislimo da znamo o Isusu će da nas ograniči da više verujemo u njega. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da naše poznavanje Isusa treba da raste, treba budemo fleksibilni u tom smislu da budemo otvoreni, da treba da rastemo, da ga poznamo bolje. Veruješ mi da ti ne poznaješ Isusa dovoljno? Misliš kao poznaješ ga, mislim znam sve o njemu. Oni koji kažu znam sve o Isusu, oni će se sablazniti. Zato što ne znaš sve o njemu. I kada on počne da radi stvari, rećeš kao ovo je nemoguće to. Kao Isus. Jel da? Zašto ne veruješ? Jer ne znaš ko je on. Ja trebam da rastem, da budem fleksibilan u tome, da je Lacika, koga sam čuško kad su bili klinci, porastao, postao je zubar i ne do Bog, ako imam problem sa zubom, odem kod njega. Neću ići kod njega, pošto nije tu, ali kao da li mogu da odem kod njega? Mogu da odem, pošto razumem, nije više dete u pesku, jel da, tako da sad će on mene da čuška. Napravim zubi, kaže, 50 eura. Ali prijatelje smo, da, bili smo uvek prijatelje. I kad si me razbio onda, kad si mi spopao na balkon, kad, jel da, dobro, tako da vrati se. Ali, razumeš, promenio se. Isus je iznad svega toga, normalno. Isus je Bog. I ne možeš nikada dođi do tačke da kažeš, poznam ga potpuno. Ali nekada stanemo u našem rastu i kažemo, znam ga. To je on. To je on, jel da? I onda to što misliš da znaš o njemu, će da te stopira u tome da rasteš i da veruješ da on može da uradi više. Zato što on može da uradi više nego što možeš zamisliš danas, pošto ga ne znaš dovoljno. Kad bi ti znao potpuno ko on jeste, onda bi tvoja vera bila, ah, zašto znaš ko je on? Veliki Bog koji može sve, ali naše znanje je ograničeno. I sada, dao Bog da rasteš u tome, dao Bog da možeš da provodeš kroz to i da tvoje poznavanje njega raste. Jel'a? Ali ovo je slično i, mislim, ovo možemo da primenimo i drugačije u našem životu, da naše poznanje, naše znanje možda nas spreči u tome da verimo da Isus može da uradi stvari. Njihovo znanje, a mi znamo ko je on. Moje znanje, ja znam, ja se razumijem u kompjutere, recimo. No, ok, recimo se razumijem dobro. Ne razumijem se dobro, ali recimo. I, znaš, ako vidim jednu grešku, znaš, da kompjuter ne radi tako kako bi trebao da radi i kontam šta je problem, da bi to rešio, možda treba da promeni memoriju. Možda je memorija otišla fizički. Ja se ne bi nikada mogao moliti za to, pošto znam šta je problem. Ako je crko čip, memorijski čip, mogu da se molim koliko hoću, treba fizički da izvadim taj deo, da odem da kupim novi deo i da stavim, i to je rešenje. Zašto znam? Znam kako to funkcioniše, znam kako funkcioniš jedan čip, znam šta je u njemu, tako da, meni je teško, pošto ja to znam. Ali, ti se možda ne razumeš u kompjutere. Možda radiš što je jedna kutija u kojoj ulazi struja, znaš, ima TV i imaš nešto, klik, 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 Facebook, to je sve. I onda nešto se pojavi, nemaš pojma šta je, i ti razmišljaš, molit ću se. I razmišljam, dobro, ali treba promeniti čip, razmišljaš, treba uraditi. Ali ti ne znaš, ne poznaješ to, i zbog toga je tebi lakše da veruješ. Ovo je bio banalan primer, ali ne mora biti uvek tako, normalno, ali često naše znanje može da nas putava u tome da verujemo da Bog može da uradi, pošto znaš šta je problem, jel'a? Pa čekaj, doktor je rekao, to je problem, šta sad, tu je nema. Da što znam? Nauka je dokazala da je tako. A opet, sigurno je tako. Jeste, tako svet funkcioniše, tako smo odrasli, tako smo nas učili u školi, to je čista medicina, nema tu šta. To je ono što znamo. I onda s druge strane, Isus ti govori, veruješ, veruješ meni, veruješ koliko sam ja veliki, veruješ sam ja Bog koji je stvorio sve ovo, koji može da uzme i da izleči tu osobu, koji može da napravi čudo. Jel da, zanimljivo je. Znači, koliko poznajem Isusa, koliko često naše znanje može da mi smeta, da me ometa. I to je tako. Znači, to je tako. Borimo se s time kako smo odrasli u jednom sistemu gde si naučen nekim stvarima, boriš se da veruješ Bogu. Znaš, i pored svega što je, što ti svet govori, što ti znanje govori, da se držiš njega, da je on veliki, da nije tesar, na, običan tesar. Ne, Isus nije običan tesar. Znaš, da nije odrasto tu među nama, tu su mu sestre, to je to. I nema više, ne. Koliko je više od svega toga. Bog koji je došao da bude među nama. Tako da, dobra tema za tvoj život. Da se ne sablazniš. Da se ne sablazniš o Isusa. Nevjerojatno je na šta se sve možemo sablazniti. Ali Isus je jedna osoba u kojoj se možeš... Ako ne veruješ ko je On, ako tvoja vera nije iznad tvojeg znanja, sablazniš se na njega. Jako zanimljivo. Tako da razumeš, ovo je nešto što je prošlost, ovo je nešto što je jako praktično iznad tebe danas. Tako da s ovim smo počeli. 7. stih kaže... I dozva 12-toricu, znači 12 glavnih učenika njegovih, i poče ih slati dva po dva i davaše im vlast nad duhovima nečistim. I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put osim jednoga štapa, ni torbe, ni hleba, ni novce u pojasu, nego obuveni u opanke, obvezno opanke, i ne oblačiti dve haljine. Znači, ovo prvo što vidimo, Isus šalje učenike. Zbog toga se zovu apostoli. Apostol to je prevod grčke reči. Jel'a? Onaj koji je poslan. Poslao ih je, do sad nisu bili apostoli, sad su bili učenici, ali nakon ovoga, kad ih je poslao, oni postaju da budu apostoli. I pre se zovu apostoli zbog toga što znamo da ih je slao, ali da razumeš zbog čega se zovu apostoli. Ti si isto apostol. Učenik koji posmatra Isusa, učiš od njega, tamo si pored njega, posmatraš šta radi, posmatraš kako se ponaša s ljudima i rasteš u poznanju njega, tvoja vera raste u njega. I onda dođe vreme kad ti trebaš da postaneš apostol. Možda te ne šalje da, znaš, da budeš misionar negde, možda te šalje. Mislim, potreba ima. Jel? A te možda šalje na neka mesta koje su tamo blizu tebe, kući, da služiš nekim ljudima posebno, možda ovde u zajedništvu, da istupiš iz svog komfora, da napraviš korak vere, da žrtvaš tvoje vreme. To je žrtva, ne? Šalje te i postaješ apostol. Učenik treba da postane apostol. Ako učenik ostane samo učenik, onda je pao. Zašto idemo u školu? Zašto niš u školu? Iš sam u školu da bi išao dalje, znaš, da bi to radio, tako bi trebalo da bude jednom u sistemu koje funkcioniš, jel da? Ideš, pripremaš se za nešto, učiš nešto, znaš, da bi išao na nešto, možda fakultet, da bi posle radio kao, ne znam ni šta sam završao, arhitekt, nisam arhitekt, nego nešto kao sa građevinom. Znači, to je pojenta. Ne idem da bi završio i onda da bi sedeo kući i gledao kroz prozor, razumeš? Učenik posmatra Isusa, hoda sa Isusom. Zašto? Uvek smo učenici. Učimo dok smo živi, definitivno, poznajemo njega. Ali dođe vreme kad te šalje, kad ti kaže, dobro, sada istupi u veri, idi dalje, znaš, ostavi tvoju zonu komfora, napravi korak vere i veruj meni. Ja se nadam da razumeš ovo. Nadam se da ne živiš na mestu gde misliš da učiš ceo život samo da bi učio. Ne, učiš, poznaješ njega zašto? Da bi istupio, da bi Bog pokazao slavu kroz tvoj život. Koliko bitno. Koliko je bitno za... To je hrišćanstvo inače. Jel'a? I nekada misliš, oni su ovde sa Isusom recimo 3 godine. Maksimalno, manje od 3 godine, ali dođe vreme kada Isus kaže, dosta je bila učenja, učit ćeš i dalje. Uvek smo njegovi učenici, ali vreme je da ideš, vreme je da napraviš korak. Šta Bog tebi govori? Možda ti govori specifične stvari koje čuješ, znaš, možda te podsjeća. Znaš, da li ideš ili stojiš? Ako stojiš, ideš unazad. Neće biti dobro. Ako praviš korak unapred, bit ćeš blagoslovljen kao što su oni blagoslovljeni. Kaže da Isus im je rekao, nemojte poneti bukvalno ništa sa sobom, ponesite jednu haljinu, par opanaka, patike, sandali imajte na sebi, i štap jedan. Štap, to je štap bio, s tim bi hodao, razumiješ, to je bila moda u to vreme. Verovatno ima smisla, za nas malo drugačije, pošto postoje busevi i ne znam, ja ne idem kad idem za Beograd, ne idem peške za Beograd, vratno bi imao pet štapova da idem peške za Beograd, ili bi mene nosili na štapovima, ne znam. Ali, ponesite to, nemojte poneti hranu, kaže Isus, nemojte poneti torbu, šta to znači? Znači, ne nosiš vodu, ne nosiš kapu, ne nosiš ništa rezervno. Nemojte poneti novčanik. Kao, Isuse, ne znam da li putuješ, ne znam da si putovao negde, da ćeš putovati. Ja sam naučio da putujem s malo stvari, ne zbog toga, ne zbog ovoga, ne veze s ovim, nego čisto ne volim da bucaram stvari sa sobom i mrzim da nosim torbe sa sobom, ne volim. Uglavnom, 71. godine kada smo se otelja uzeli, ne znam se gde smo išli, negde sam putovali, i razmišljam, šta ova žena, ne znaš kao, treba je toliko torba, znaš, ono, ponle pola kuće, nije, ali, znaš, ponle puno stvari. A sam ja ponle puno stvari. I onda smo otišli, naučili smo, šta će nam, znaš, kao, mani se, no, i vreme, danas odemo negde, možda idemo s dva ranaca, ono, ja ranac, idemo i otputujemo, i onda nas pitaju na granici, kao, sigurno samo ovo imate? Sunje smo, sigurno. Pa kako to? Zato što tako volimo, razumeš? Zato što, otko znam. Ali, rešenje je to da imam novac. Razumem? Mislim, ako nešto negde zagusti, uzmem, znaš, i platim, i kupim nešto što mi treba, ako baš zaglaviš negde. Tako da, Isus ovde uzima svaku sigurnost učenika. Znači, idete, šalje vas, o, gde nas šalješ? Posebno govorite, ali šta da ponesemo? Koji je, imat ćemo neseser, imat ćemo putne troškove, imat ćemo lunch paket. Znaš, ako praviš lunch paket, Isuse, ja ne jedem sir, samo da znaš. Isus kaže, ne pravim lunch paket, jedete praznih ruku. Je, kako je to moguće, kako je to Isus? Ako me stvarno voli, zašto me šalje u misiju bez ičega? Razumeš? Realno se to dešava. Nemojte poneti ništa. Ali Isuse, zašto mogu da ponesem torbu? Zašto ne je ponela? Ne. Šta to znači? To znači da svaki dan u njihovom ovom odlasku od Isusa treba da se oslone na to da će Bog da se pobrne za njihove potrebe. Da će imati šta će jesti tog dana, da će imati šta će da piju, da će imati šta da obuku ako im se pocepa jedna haljina koju imaju, da će imati da promene sandala ako im pukne. U to vreme sandale nisu bile opanke. Opanke su neuništivi, razumiješ, to kad imaš jedno do kraja života nosiš. Nije tako, šalim se, ali sandale se cepaju. Jel'a? Šta ako pukne? Biće nešto. Jel'a? Treba svaki dan da se pouzdaju, da je Bog sa njima, jer Isus ih je poslao. Ako ih je poslao, da će da se pobrine za njih. I ako ih on šalje, sigurno će se pobrinuti za njih. Tako da je zanimljivo. Korak vere. Kada učenik postaje da bude osoba koja je aktivna, osoba koja više samo ne uči tako što sluša, nego što radi, tako što ide i istupa u veri. Jel'a? Da razumeš. Koja lepota ovih stihova. Tako da uzimaj, govorim, idite, ništa nemojte nositi. I mogu da mislim, možda Petar, koji možda slabije kapira, ha, super, idemo, put. Pa čekaj, ovo nije biti opušten put onda. Ovo nije izlet. Ne imamo ništa. Nemojte ništa. Treba da verujemo u Boga. Razumeš, treba se pustiti, da se da se pobrine. Ovako lepo kada govoriš, a drugo kada odeš na put. I kad stvarno nisi kući, nema ništa. Šta će biti? Ne znaš. Kaže, da vidimo šta im Isus govori, koji je plan i program njihovog putovanja. Kaže, četvrti stih, Isus im reče, deveti stih, deseti stih, i reče im, gde uđete, znači u koji dom uđete, tamo ostanite, dok ne izađete odatle. To je plan. Odeš u turističku organizaciju, odeš u neku firmu, hoćete da putujem, dobro, idite tamo i dokle, dok ste tamo, bit ćete tamo, kada odeš odatle, neće biti tamo više. Pa kada? Znači, nema vreme, ali gde? Ne kaže gde. Ne kaže im gde da idu. Znači, opcije su beskonačne. Idete gde god idete, kad odete u jedan dom, bukvalno to znači nemojte da filozofirate. Odeš u jednu kuću, tamo ostane, nemoj gledati bolju kuću. Zašto uvijek ima bolja kuća? Ovde mi se ne sviđa tepih. Nisu usisivali mesec dana, prašina je. Tamo u komšijskoj kući, koje su nas isto zvali, imaju klimu. Oh, ja bih otišao tamo gde je klima, definitivno. A razumeš, oni imaju bolju hranu, oni imaju u svom dvorištu životinje, imaju kokoške, vidio si koliko ste kokoške. Oni mogu da naprave giros od kokošeg mesa. Hoću tamo da živim. Isu kaže, ne filozofirajte, dok su jedniku tamo ostani, dok se tamo. Kad ideš u drugo mesto, ide u drugu kuću, znaš, nemoj da izvoljevaš, ne filozofirajte, bukvalno što im govori. Kaže dalje, ako vas ko ne primi i ne posluša vas, izlazeći odatle, otresite prah s nogu svojih za svedočanstvo njima, zaista vam kažem, lakše će biti Sodom i Gomori u dan strašnog suda nego gradu onome. Znači, idite gde god budete išli, plan i program je, nema plan i program, ne idem na letovanje na Kipar, ne znam, u Nikoziju, nego idete gde god idete. Znači, treba da se pouzdate i u to, u Božje vodstvo, gde ćemo ići sutra, gde nas Bog zove sutra, gde ćemo spavati, ne znamo, tamo gde nas Bog bude zvao, da budemo zadovoljni sa onim što jeste, da jeremo Bogu da se pobrine za naše potrebe, da ćemo imati što da jedemo, što da pijemo, što da obučemo, ćemo imati sve što nam je potrebno. I kaže, ako vas negde ne primi, što to znači? I svim govori unapred, bit će mesta gde vas neće primiti. A, Isuse, to mi se ne sviđa. Hoću da je prime gde god ulazim, kao učenik Mesije, kao apostol veliki, da bacio ruže pred mojim nogama kad ulazim u to mesto, da mi se klanjaju, pošto ja sam tvoj učenik, apostol, jel da? Kad Isus ne. Nego kad vas ne prime neko mesto, znači bit će i toga, onda otresite svoje haljine. Religiozni Jevreji bi otresli svoje haljine ako su bili na jednom paganskom mestu. Naprimjer, odu u grad gde su pagani i vraću se kući u Izrael, jel, u svoju zemlju, i na granici bi otresli haljine simbolički da skinu prašinu pagansku, nečistu, da skinu duhovnu nečistotu paganskog naroda gde su malo pre bili, da ne unesu u svoju zemlju. Simbolika. Znači, nema veze sa realnošću, ali Isus kaže, ovo znači su radili u to vreme, one ovo razumeju. Isus kaže učenicama, otrezite vi svoje haljine ako budete u nekom mestu koje ne primi vas. Neće da čuje šta govorite i izbace vas. Otrezite haljine njima za svedočanstvo, pošto to je njihov rečnik. Oni će razumeti. Šta će da kažu učenici ovi s time? Da smo mi nečisti. Tresu haljine kao prašinu. Jeste nečisti. Se kaže Isus, boje će proći Sodome i Gomora na strašnom sudu nego grad onaj. Znači, Boži sud ima razlike. Biće osuđeni, Sodome i Gomora će biti osuđeni zbog svog neverovatnog besa protiv Boga, jel da, zbog nemorala, ali bes, jel da, je tamo. Biće osuđeni, bili su osuđeni, Bog je uništio ta mesta. Ali ti ljudi su umrli fizički, njihove duše staju pred Boga. I biće osuđeni na velikom sudu, pred Boga, jel da? E sada, po ovome mogu da razumijem da Boži sud za njih ima jednu jačinu, Boži sud za neke druge ljudi ima drugu jačinu, mislim, svi završaju paklu, pošto ne veruju, jel da? Ali ima neke razlike, ne znam sad, nije sad ni bitno. Isus kaže, lakše će biti na sudu Sodom i Gomori nego onima koji odbace vas. Neverovatno, zašto? Vi ste moji učenici. Ovde, ovo je nešto mnogo ličnije, mnogo ličnije, mnogo prisnije nego ikada u čovečanstvu. Da sam došao ja na zemlju, jela, došao stvoritelj na zemlju, postoje svoje učenike, ovo je nešto posebno. Odbace vas, ja o njima. Biće im gore na strašnom sudu nego Sodom i Gomori. Znači, šta se tu dešava? dešava se nešto neverovatne važnosti. Ako neko odbaci evanđelje kroz tebe, Bog govori kroz tebe, ja njemu, onaj ko odbaci i svoju poruku evanđelja, bit će mu gore nego onima koji su pred Božim sudom, koji su bili u Sodomi i Gomori. Mislim, Isus, koju razliku on čini ljudskim životima? Spašava duše, pere naše duše od greha, spašava nas od pakla, ali isto tako, ko odbaci njega, ja njemu. Odbacuje, jel da, Sodoma i Gomora je odbacila Boga, ali nije odbacila Isusa. Mislim, odbacila je Boga, ali nije odbacila Sina koga Bog daje. Tako da sudim je drugačiji i drugačiji je sud danas ljudima koji odbacuju Boga. Neverovatno. Dalje, kada je 12. otišaoš i propovedahu da se treba kajati. Znači, gde god su išli, ne kaže gde su išli tačno, da se kaju, to znači da promeniš um. Promenite misli. Razmišljate o Bogu drugačije. Pokajte se. Jel'a? Potpuno se okrenite ka Bogu. To su govorili. I kaže, djavole mnoge izgonjahu, i mazahu uljem mnoge bolesnike, i isceljivahu. U drugom mislim da je Luke, neko drugo mislim da je Mateo evanđelje nam kaže da su otišli, vratili se nazad, blagoslovljeni. Bili su van kontrole. Jel'a? I rekao su, Isuse, nećeš verovati. To ja se parafaziram. Demoni nam se pokoravaju. Znači, kažemo nekoj osobi koja je opsinuta, budi isceljen, isceljena je. I bilo je neverovatno. Isus kaže, nemojte se radovati tim stvarima, nego se radujte zato što je vaše ime napisano u knjizi života. Zbog toga se radujte. Ali šta hoću da kažem, da završimo onda za ovo večer, da ne idemo dalje. Ovde vidimo učenike koje postoje da budu apostoli. I sad ovo je dosta bitno. Ovo ti je primjena ovih stihova. Kada veruješ i kada istupiš, učenik koji počne da hoda, da istupa, iskusiš Isusa da je s tobom, iskusiš da tamo gde te on šalje, jel da, on se pobrine. U pokretu Golgotima je jedna dobra izreka koja je neverovatna, da tamo gde Bog vodi, tamo se Bog pobrine. Pa to je tako, ne? Tamo gde Bog ne vodi, tamo se ne pobrine. Tamo gde vodi, tamo se pobrine. Tako da, učenici koji su istupili su svi, iskuse Boga u svom životu, da ih Bog koristi, iskuse da se Bog pobrine za njih. Niko nije došao nas da rekao, Isuse, izvini, šta je bilo u sredu? Kao, molim te. Nešto, ono, gde si bio u sredu kada smo ostali na ulici? Ili kada nismo ništa da jedemo? Nigde to ne piše. Nego su otišli, blagoslovljeni su došli nazad i kupili su, je, ovako može da funkcioniše. Možemo da živimo ovako. Svet može da funkcioniše ovako, kad nemamo ništa, imamo Isusa. Možda veruješ koliko su mi se vidici ili njihovo posmatranje na život promenio. Tako se promeni tvoj život kad napraviš korak i kada veruješ da Bog radi u tvom životu, da radi kroz tvoj život, promeni se. I znaš što misli da nema ništa toliko lepo u životu nego kao ovo. Znaš, kada služiš Isusa i kada si apostol, ne kažem apostol, sad tu nešto zvanično, nego kažem kada se osoba koja ide, osoba koja istupa u veri, koja veruje Isusu, koja iskusi Isusa u prvom licu jednine, dobro sam rekao, u prvom licu, lično, iskusiš da je tu, uvek je tu, bio je tu i bit će tu, nek se nikad ostavite, koji blagoslov. Tako da razumeš, vratili su se nazad sa, i ne možemo da verujemo, ovo je nešto nenormalno, kako je ovo moguće? Zašto Isus je s tobom do kraja veka, do kraja vremena. Znaš, učenik si ili si učit, ili si apostol. Da li učiš pasivno? Znaš, 25 godina smo crkva. 25 godina, to je jako, 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 jako puno vremena. Znaš, da li za 25 godina si dalje učenik, što nije dobro, trebaš da budeš apostol. Znaš, čuj šta ti Bog govori, znači napravi korak. Ako si apostol, znači tamo si ide, jel znaš, ako je to slatko, Ali Isus te ponovo zove, ponovo istupaj, znaš, ponovo iskusi njega lično, da je on tamo. Znaš, da hoće da koristi tvoj život, hoće da se pobrine za tebe i hoće da te koristi u drugim životima. Hoće da životi koji su opsednuti budu izlečeni, znaš, hoće da oni koji su bolesni budu isceljeni, hoće da oni koji nisu čuli evanđelje, čuju evanđelje kroz tebe, da čuju o Isusu kroz tebe. Koji je to blagoslovni život? Znaš, dao Bog da si ti apostol, dao Bog da svako odavde iz naše zajednice ode na jedno mesto i započne crkvu. To je moguće, dao Bog. Dao Bog da, ne kažem da će biti tako, ali šta god Bog ima za tebe, da si tamo, da živiš u toj dinamici. I onda se vratiš nazad i ludi zbog toga što znaš ako je dobro biti sa Isusom. To nije nešto mentalno, nije nešto pasivno, nego je život tamo gde je Isus. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala ti na 25 godina. Bože, hvala ti na, bilo je svašta, može bilo i bez veze, bilo je super. I Bože, mi te molimo da ne bude bez veze. Molimo te za sledeće 25 godina, za sledeće 50 godina, za 100 godina. Bože, molimo te da budemo tvoji, da nas koristiš na ovom mestu. Lično, međusobno, Bože, da ne sedemo na darovima, Bože, da budemo... I Bože, to nema, ne može tu da se nešto filozofira i da tu nešto sad manipulišemo i da ja sad tu nekako hoću da, ne znam, da ga nagovorim. Ne ide tako, Isuse. I hvala što nas ti inspirišeš i ti spusti tvoj duh i ti inspiriš i svakoga posebno, Bože, tvojim prisutnošću, tvojom milošću. Bože, hvala što si nas dodirnuo, hvala što nas spasio i dao si nam pravac u životu i smisao. Hoćemo da budemo tamo. Hoćemo da istupamo, hoćemo da ne budemo u tim dobrim, ušuškanim okolnostima, da budemo sa tobom. I hvala ti se, hvala ti što nas šalješ, hvala ti što zoveš imenom, Bože, posebno svakoga, da učenik postane one koji će da uči druge, one koji će da ide dalje, Bože, i to te molimo. I hvala ti se, hvala ti što možemo da rastemo u veri u tebi i pomozi nam da te ne ograničimo, da ne mislimo da Isus pre 25 godina to je to, nego da rastemo. Upoznajem tebe, Bože, da naša vera u tebe još više raste. Hvala ti se u tvoje ime. Amen.